BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ma'am Sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magsakpresyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Langit, lupa, impyerno, impyerno.
Tumawid ka na, nakakapagod sa overpass.
Nakakatakot eh, baka masigasaan ako.
Nag-jaywalking ka na dati, mas may thrill dito.
Ayun si kamatayan, walang kaawa-awa.
Makikipagpatintero ka rin ba sa mga sasakyan?
Ang buhay ay hindi isang laro. Tumawid sa tamang tawiran. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, ito ang mga balita sa oras na ito. Suspendido na ngayong hapon sa Quezon City ang mga klase sa pampubliko at pampribadong paaralan sa high school at elementary levels. Ito ay base sa anunsyo ni Mayor Herbert Bautista. Sa Maynila naman, sinuspindi rin ni Mayor Alfredo Lim ang mga klase sa lahat ng levels sa mga pampublikong paaralan ng syudad. Ayon kay Lim, nasa diskresyon naman ng pamunuan ng mga private school kung isususpindi ang mga klase. At sila na nga po sa mga nagsuspindi ng klase sa Maynila ng mga private school, ang UST suspended all levels, Lyceum University nagsuspindi simula po 12 PM, at ang Letran Classes in Basic Education suspended simula po ngayong 2 PM, at ang St. Scholasticas College. At ito po ang balita sa oras na ito. Ito po si Ivy Claudio para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na po ang Generation Gender.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo.
Aww.
Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ipasa! Now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Kalarki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na
ayan, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Siyempre ngayon ay Biyernes na naman at nako 1:05 na po ng 1:10 actually ng hapon, kaya nakikinig kayo ngayon sa Generation Gender. O di ba, ngayon pong hapon ay siyempre isa na namang usaping may kaugnayan sa gender ang ating pag-uusapan. At nako, napaka-interesting po ng usapan na ito para tayo nitong nag-aaral talaga ngayong hapon. Medyo interesting ang ating usapan. Pero bago po iyan, mga kasali, medyo bagong boses ang inyong naririnig ngayong hapon. Ako po si Ivy. Ako po ay pansamantala munang uupo ngayong hapon dahil wala po ang ating mga ka-gender na si Ma'am Libay at saka si Professor Joe Santos. O diba? At makakasama ko rin ngayong hapon, syempre, ang ating intern, ang student intern natin dito sa Generation Gender na si Luis Oblena. Magandang hapon, Luis!
Hello po, magandang hapon sa ating mga ka-gender at kabatak nga daw.
Oo, na mga kate, di ba? Mga ganon. Oo, ngayon, mamaya ipapakilala natin ang ating special na panauhin na talagang pinaulakan pang pumunta dito sa ating studio. Pero bago po iyan, ay pakinggan muna natin ang ating balitang pak na pak.
Balitang pak na pak!
Yay! Balitang wak!
UNESCO, naglunsad ng proyektong Women Make the News 2013. Ang UN Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO ay kasalukuyang naghahanda para sa International Women's Day na magaganap sa March 8, 2013. Sa araw na ito, magkakaroon ng forum para sa pagtalakay ng mga issue tungkol sa kasarian. Taon-taon itong nagaganap. Ang tema para sa taong ito ay Towards a Global Alliance on Media and Gender. Para mabuo ang alliance na ito, patuloy ang paanyaya ng UNESCO na sumali ang ilang media organizations, professional associations, journalists unions, kababaihan at mga kalalakihan. Ito ay para makakuha sa mga kasapi ng mas komprehensibong pagsusuri tungkol sa mga isyung kailangang mapakinggan at maitawid ng binubuong alliance. Hinihingi ang mga mungkahi at suporta ng bawat iniimbitang kasapi para sa forum na ito. Bagamat hindi pa buo ang mga detalye ng programa, ang proyekto ay nakalaan para sa pagtaguyod ng pagkakapantay-pantay sa kasarian at women's empowerment sa tulong ng media.
Balitang pak na pak!
Balitang wak!
Ayan po ang ating balitang pak na pak. Siyempre, di ba, Luis, yan ay isang balitang pak na pak talaga. Ama. Sa usapin nga po ng gender. Pero ngayong hapon, ako, medyo madami po tayong matututunan dahil ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay feminist ethnography. Nako, ano nga ba itong feminist ethnography ito, 'di ba? So, makakausap natin ngayon, sasamahan po tayo ng dekano at professor po mula sa Asian Center at isa din pong huwarang feminist, 'di ba? Madami po tayong nakita ng mga pag-aaral na ginawa po ni Professor Sobritchea. Siya ang ating panauhin ngayong hapon at ilan nga po sa kanyang mga research interests ay kabilang po dito ay ang Asian Regional Studies on Gender, Human Rights, Health, Curriculum Development, and Policy Reforms. Magandang hapon po kay Dr. Caroline Sobritchea.
Magandang hapon sa inyong dalawa.
Ayan. Ako, ma'am. Thank you po sa pagpunta dito. Pero
salamat din sa pag-anyayan niyo sa akin.
Ayan po. Pero ano po, may tanong na po kami agad ni Denise. Kasi yung feminist ethnography, medyo ano po yun, ma'am. Mahirap pong maintindihan. Pero yun po, hatiin po natin. Una po, kasi may dalawang words dito. Yung feminist at saka, feminism din at saka yung ethnography. Pero dun po muna tayo sa unang word, yung feminism. Ano po ba ito, ma'am?
Ang feminism, nagsimula siya na isang sakilusan pang kababaihan, no? Nagsimula siya sa kalye na sa buong mundo, na, sa history natin, makikita natin na sa Asia, nagsimula siya sa mga maraming bansa, sa Pilipinas, nung siguro masasabi natin, nung panahon ng Kastila, meron na tayong pag-aklas ng mga kababaihan. Tapos nung panahon ng Amerikano, nung gusto nating magkaroon ng karapatang para bumoto, sa United States naman, yung labor's movement, no? Pero dinala ito sa eskwela. So binigyan natin siya ng hubog para yung mga everyday forms of resistance na ginawa ng kababaihan ay may sama sa pag-aaral ng mga estudyante. So, ang feminismo, meron siyang saklaw na teorya, metodolohiya, at struktura ng pag-aaral sa universidad, pati na rin siguro sa high school. At ang pakay niya ay, siguro iwasto yung mga counting pagkukulang ng mga dating na inimbag na pag-aaral, no? Mm-hmm. At saka magbigay din ng puwang para sa teorya at metodolohiya ng pag-aaral, may pag-ibayo ang kakayahan ng lipunan na lutasin ng mga problema ng kababaihan. Mm-hmm. So meron siyang going back in time para tignan yung pagkukulang ng literatura, ng mga dokumento, at saka moving forward para turuan ng lipunan kung paano lutasin ng marami pang problema na nanggagaling dahil sa ating pagiging babae o pagiging lalaki.
So yun pala yun. Ano po yung, so yun yung kaibahan niya doon sa, kumbaga yung iba pang discipline or thought, diba po, ng pag-aaral. Yun yung sa feminism.
Oo. Parang isa siyang maliliit na sektor ng pag-aaral na nagbibigay buhay sa karanasan, konteksto ng kababaihan. Mm-hmm. May historical background siya kasi nung unang panahon, akala natin yung scientific methodology, eh walang bias. Yung pala, yung mga unang mga researchers, eh noon naman kasi ang unang napagbigyan ng pagkakataong mag-aral, mga kalalakihan. Kaya yung historical documents, yung mga istorya ng mga bayan, ng mga lipunan, ay sinulat pala sa perspective ng mga kalalakihan. At makikita natin sa mahabang panahon, parang kulang ang dokumentasyon ng mga karanasan ng kababaihan. Kaya ang feminism, para siyang affirmative action na disiplina, no, sa universidad para iwasto itong mga pagkukulang na ito.
Mm-hmm. Siguro pa may tanungin natin yung mga pagkukulang. Pero i-define ulit natin din yung ethnography. Ano naman po, ma'am, yung ethnography?
Oo. Ang ethnography, medyo associated yan sa isang disiplina na tinatawag na anthropology. Mga anthropologists pumupunta sa bayan-bayan, lalo na sa mga kultura ng mga lumad, lipunan ng mga lumad. At kakaiba siya sa isang historiador, no? Kasi ang pakay niya ay intindihin ang kultura, na kasaysayan ng isang lipunan. Nagsimula siya nung unang panahon noong maraming mga tribo, maraming mga lipunan na hindi marunong magsulat at walang mga pinag-aralan ng mga katutubo. Kaya kailangang dumating yung mga nakapag-aral, mga PhD students, mga researchers galing sa universidad at pumunta sila sa mga bayan-bayan na ito, sa mga IP communities para pag-aralan, no, ang kanilang kultura. So, ang ethnografiya, ethnos, ang ibig sabihin ng ethnos ay kultura. Pag-aaral ng isang kultura, ethnos. No?
Ayun. Kasi, Dr. Sabichea, fourth year student na po ako ngayon. Tapos, dumaan na rin po kasi ako dun sa 199 na subject namin or research in broadcasting. Tapos, dun po, meron po kaming isang topic on experiential science. Tapos, under nga po yun ng nilagay sa ethnography. Tapos, nung nagbasa-basa din po ako, meron din naman pong isang aspeto na nagsasabi ang ethnography daw po ay art. So, ano po ba talagang ethnography? Isa po ba siyang science o isa siyang art bilang isang research?
Meron. Pareho siguro, no? So, alimbawa sa Kolehiyo ng Humanities and Literature sa College of Arts and Letters, may tinatawag na cultural studies. Dito siguro nagmi-meet yung tradisyon ng science at saka tradisyon ng humanities at saka literature. So, depende siguro sa diskurso na dadalhin mo at saka sa perspektibo na dadalhin mo. Pwede ring gawing etnografiya na pag parang sinasabi mo nga, no, nasa larangan ng literatura, humanities at saka arts, no? Pwede naman. Pero pwede mo rin siyang tingnan na isang social science. Mm-hmm. Depende sa teorya na dadalhin mo. No?
Pero ma'am, Dr. Sabrishay, pag pinagdugtong na po kasi feminist ethnography nga yung pinag-uusapan natin ngayon, ano yung kaibahan niya doon na sa ethnography lang at wala yung yung perspective ng isang feminist?
Oo, ang feminist ethnography is talagang ano siya, may paggiling. Ang sinasabi namin, may standpoint ka na pag pumasok ka sa ethnography ang feminismo. May mga assumptions. Pwede bang mag-English ng kaunti? Kasi ang isang researcher, kailangan meron kang mga givens, no, bago papasok sa isang komunidad, no? Yung tinatawag nating mga assumption mo. Kapag ikaw ay isang feminista at pupunta ka sa isang lipunan, ang isang assumption mo ay ang kapangyarihan ay nanggagaling sa iyong pagiging babae o lalaki o ang kawalan ng kapangyarihan. At ang lipunan ay nahuhubog, ang istruktura, ang relasyon, ang hatian, ang access mo, ano, pagkuha mo ng mga resources, ay nagiging may balakid o may oportunidad, depende kung babae ka o lalaki. So, ang isang feminista, sasabihin niya kaagad na ang papasok ka sa isang lipunan, ang assumption mo talagang gendered ang exercise of power. At sa lipunan, talagang may inequality, no? Kasi sa buong mundo naman, may dokumentasyon tayo na sinasabing hanggang sa panahon na ito, medyo mas maraming kakulangan at pagkukulang ang lipunan sa kababaihan. So, hindi ka papasok sa isang komunidad para sabihing gender neutral o masaya ang lipunan na yan, walang problema. So, papasok ka bilang isang anthropologist, may assumptions ka na. So, lalaruin mo yan pag pumasok ka sa komunidad, titingnan mo yung exercise of power, no, ng babae, ng lalaki, ng polisiya, ng radio station, kung gender sensitive ba siya, o may sexist, o may biases siya. So, yun yung pagkakaiba sa scientific methodology ng unang panahon na parang neutral, wala siyang reading na na may inequality sa ating lipunan.
So kung bago pa ka pa pumasok dun sa research na yun, ay kumbaga, itong mga assumptions na to, yun nga, na
alert ka na. Gendered ang mundo. May assumption ka na. So pagpasok mo sa lipunan, sa isang komunidad, alert ka na, no? At in fact, kung standpoint anthropologist ka, a feminist anthropologist, talagang yun ang proyekto mo. Pwedeng yun na yung project mo. Titingnan mo, ano ba yung kakulangan ng lipunan na ito? Bakit napakataas ng karahasan? Pagbubugbog ng kababaihan? So, yung pag-intindi mo sa kultura ng lipunan, naka-frame na doon, no? So, handa ka ng, diretso ko na, no? Diretso ko na, titingnan mo na yung ugat ng problemang ito.
Dr. Sorbicea, yung feminist ethnography lang po ba yung ano, yung may ganyang gendered na pagtingin? Kasi iniisip ko po, kung may feminist ethnography, meron din po bang ano, masculinist or androgynist? Yun po ba yung tamang term? Hindi ko po alam eh. Yung ganon, masculinist or meron ba para sa LGBT na ethnography?
Dapat meron. Dapat. Nung unang panahon kasi yung assumption natin, kasi yung mga theoretical assumptions sa scientific methodology, di ba? Akala meron lang tayong isang hugis, isang, in fact, global, worldwide hugis ng isang tao, yung psychology, akala natin noon na homo sapiens tayo, yung mga kaya nga, kung ano yung literatura sa kanluran, sa West, akala natin applicable. No? Isang example na lagi kong binibigay sa klase, nung magsimula yung personality test, no? Yung psychology, kaya in IQ test, akala natin there's just one universal human being. So, isa lang yung application. It took so many generations of scholarly work to find out na kultura pala, nakaka-influence niyan. So, ngayon, kinakalibrate na natin. May Pinoy personality test, may IQ test na lapat. Tapos, it took another several generations again na hindi lang pala kultura or ethnic background, pati pagiging babae at lalaki pala, nakaka-apekto rin ng ganitong. Nagbi-build up, no, yung ating understanding. Nasagot ko ba yung tanong mo?
Iniisip ko lang po, so far po ba, meron na po ngayong mga ganong, meron na po, lumalabas na po ba yung mga ganong pag-aaral? Like yung may LGBT?
Meron akong isang master's thesis na sa sociology, naalala ko. Yun yung first lesbian study. At binalikan niya yung buhay, konteksto. LGBT studies, yun nga sinasabi ko sa mga estudyante tsaka sa mga ibang mga kasama ko dito sa pamantasan, pinaglalaban natin at binibigyan boses, binibigyan buhay din yung mga ibang tao basis sa sexual orientation, yung gender identity. Kailangang habulin din ito sa pamamagitan ng paggagawa ng pananaliksik, no? So, dapat sama-samang kumilos, dapat nararapat, no? So, meron na rin tayong children's ethnography. So, meron na rin tayong ethnography din ng mga senior citizen. Meron ethnography rin ng mga tribo-tribo, tapos ethnography ngayon ng mga LGBTs. No? Dapat, no?
Po, ang siguro yung sunod nating tanong ay dahil medyo kailangan po kasing umalis ni Professor Sabricea maya-maya. Pero yung tanong natin na sasagutin, pakatapos na mga ilang pag-break natin, yung paano ba, kasi may mga incidences, sabi nga yung paglabag sa karapatang ng babae, okay, ng mga LGBTQ, paano nagagamit itong feminist ethnography naman para doon sa paglutas or paghanap ng solusyon dito sa mga problems na ito. Yan po ay sa pagbabalik ng Generation Gender oras natin, 25 minuto makaraan ang ika-isa ng hapon. Kayo po ay nakinig pa rin sa DZUP 1602. Magbabalik po tayo matapos ang ilang paalala.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkrata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kalaman. naman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ma'am Sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, kumata. Ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo na pat na buo. Tawad na!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ating babalik po tayo dito lamang sa Generation Gender. Kasama niyo pa rin po ako, si Ivy at si...
Hello, ako
at
po si Louise.
Kasama po natin ang ating panauhin na si Dr. Sobrechea. Ayan po, yung kanina po yung tanong natin, ma'am, paano ba ito naman magagamit? Kasi nung 1 billion rising, napaka grabe yung ano nun, yung pagkilos at saka yung mga advocacy. At talagang na-highlight doon yung iba't ibang kinakaharap na problema or kaya yung realities, mga issues ng mga kababaihan. At kasama na rin, di ba, yung mga LGBTQ din. So, paano po nagagamit ang feminist ethnography to find solutions and also answer problems?
Sige, marami tayong may bibigay na halimbawa. Siguro yung isang magandang halimbawa na dinala namin sa Center for Women's Studies nung sinimulan naming mag-advocate ng pagpasa ng isang batas laban sa karahasan sa kababaihan, no? Siyempre sa Kongreso ang mas kinikilala na uri ng pag-aaral ay mga surveys, no?
Mm-hmm.
So mga numbers nakakadazzle yan sa mga lawmakers, policy makers natin, mga ganyan. Eh, alam natin may limitasyon ang domestic violence dahil ito ay isang topic na hindi madaling isiwalat sa publiko, lalo na ng mga kababaihan na nakakaranas ng karanasan. Kasi nasa tinatawag nating larangan ng private matter ito, sikreto. So alam natin na hindi ka pwedeng gumawa ng survey at pupunta ka sa mga bahay-bahay para sabihin, binugbog ba kayo? Ilang beses kayo binugbog? So nung sinimula namin yung pag-aaral, kasama ko sila Dr. Sylvia Guerrero, 1994-1995. Napakatagal ng panahon bago natin nakuha itong batas on domestic violence against women. Nagsimula kami sa pagtingin ng mga police records. Tapos sinabayan namin ng walang kamatayang interviews at saka ethnography. So, kung pupunta kayo sa Center for Women's Studies, napakaraming pag-aaral, no? At napaka... Pero itinatapat namin sa surveys. Ngayon, meron ka nang makukuha kasi naayos na natin sa kapulisan, police record. At saka dahil sa public advocacy na ginagawa natin, hindi na nahihiya ang mga kababaihang lumabas at magbahagi ng kanilang karanasan. Pero nung magsimula kami, nung magsimula ang pag-aaral tungkol sa karahasan laban sa kababaihan, talagang interviews, ethnography, participant observation, mga pakikipagkwentuhan sa tindahan, informal get-together, ganyan. So, sinimulan namin yan hanggang naayos din namin yung mas malawakan at national study na ginawa. So, talagang napaka magandang ang ethnography, no? Yung pupunta sa komunidad, makikipagkwentuhan, talakayan. May ilalabas mo yung mga usapin at saka mga datos na under normal conditions kung gagawa ka ng structured research, hindi mo yan makukuha. So, dahil sa mga ethnographic data, yung mga qualitative studies na ginawa natin, na tingnan natin yung iba't ibang uri ng karanasan, kailan nangyayari ito, no? Sa gabi, anong uri ng relasyon sa pamilya. So kung makikita, balikan ninyo yung pag-aaral na nagawa ng Center for Women's Studies, makikita nyo yung mga nuance, yung maliliit na everyday forms of experiences, no, mm-hmm, na normally hindi nyo makukuha kapag kayo gumawa, mm-hmm, gumamit ng structured questionnaire, no? Yung ganun.
Ma'am, yung next question, kasi may alarming na sinabi po si Gabriela Representative Ilagan ng kapanayam namin sa DCUP. Ito naman po, yung instances ng violence sa mga kababaihan natin na nagtatrabaho, yung mga OFWs po natin, mm-hmm, which is, now, masabi niya nga parang forms of violence din talaga, new forms of violence na kinakaharap ngayon ng women, lalo na po ng
sa ibang
Pilipino.
Bansa.
Opo, sa ibang bansa. So, paano naman po yun? Ano po yung mga pag-aaral na ginagawa din doon?
Marami na rin akong pag-aaral na nagawa. Itong last 3 years, sumama na rin ako sa mga pag-aaral na primarily kasama ko mga NGOs kasi nakalubog din ako sa mga ilang mga NGOs. Kasi problematic yan kasi iba-iba yung mga batas ng bawat, mm-hmm, bansa, mm-hmm, no? Pero ang pwede na tayong mag-advocate at through mga international human rights conventions. So yung there are at least 187 countries na signatory sa Convention CEDAW, yung tinatawag nating Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, ginagamit natin yan. So, halimbawa, yung isang pag-aaral na ginawa namin, na tinignan namin ang kalagayan ng mga Filipina domestic workers, no? Tatlong bansa, Singapore, Hong Kong, kasi ito yung parang mga modelo na yung mga bansang talagang nagbibigay din ng kaunting mga benepisyo, serbisyo sa mga workers natin, Filipina domestic workers, saka mga some Western, West Asian countries. Mm-hmm. So, nagamit din natin yung may mga researchers na pumunta, nag-interview din sila. At ngayon, yung datos na nakuha, yung pag-aaral na yun ang ginagamit natin for advocacy. Kinakausap natin yung mga directly through bilateral agreements, bilateral negotiations, no? Pwedeng ganon. Or normally, nire-report natin sa international human rights bodies. So, may mekanismo tayong ganyan, no? Kunyari, involve ang ibang country, magdo-document tayo. Every so often, ang bansa natin nagre-report sa mga international bodies. So, sasabihin sa UN, sa United Nations, halimbawa, Committee on the Status of Women, i-report natin yung mga Pilipina na nandito sa nagtrabaho, dito sa mga bansang ito, nakaranas ng karahasan. So, yung mga qualitative data studies na ginagawa natin, ginagamit natin for policy advocacy.
So, ganun pala din talaga kahalaga yung research talaga. Oo. Para to in crafting these policies and also changing conditions. So, pero ma'am, ako naman po, iniisip ko, yung sa proseso na naman po sa pag-aaral, like sabi nyo nga po, nag-i-interview po kayo, no? Iniisip ko lang po, yung karahasan sa mga kababaihan, di ba masyado po siyang delicate na topic? Oo, masyadong mabigat.
So, paano nyo po hinahandle yung mga ganong sitwasyon na yung mga, paano nyo po napapalabas yung impormasyon sa kanila? Mm-hmm. Parang ang hirap po din ibahagi ng mga ganong bagay.
Yung isang libro na research methods, feminist research methods na published ng UP Press, nanalo yun ng Science Award, no? Meron doon counseling interview.
Counseling interview.
Oo, ang isang perspective ng feminist interview ay hindi extractive na kuha ka lang ng kuha. Tapos pag nakuha mo yung data, ipapublish mo, lalayas ka na. Merong framework na sinasabing ang pakikipag-usap is also a process of healing. Lalo na halimbawa, i-interviewin mo ang isang babaeng na mahabang karanasan ng karahasan, ano? Alam mong magti-trigger ng memory yan. Magbubukas yung mga, marirecall niya lahat yung pain, no? So, may risk yan. Pwedeng mag-collapse yung tao, pwedeng magkaroon ng suicidal behavior. Kaya hinahanda mo. So, kunyari, nagpo-focus group discussion kami, kausap yung mga nag-volunteer, willing magsalaysay, kahit willing na sila, merong prosesong dadalhin. Kasi alam natin na lalo na recall, no? It can trigger a lot of emotional flashback, memory, mga ganyan. So, noon, nung pag nagpo-focus group discussion kami, talagang SOP na meron ng counselor. Tapos may pamamaraan ng pagtatanong na healing din. May closure. Kailangan magbubukas ka ng isang topic. Kailangan may proseso ng closure. Tapos ang commitment mo, hindi lang sila iiwanan. Kung anong tulong na pwede mong ibigay, idudugtong mo. Yun yung responsibility mo. Mangangalkal ka ng problema pagkatas lalayasan mo sila. Kapag ikaw ay naging isang feminist, kailangan tuloy-tuloy. From research to advocacy, tapos sa pagtulong para ma-resolve ang problema.
Maganda po yun, no? Kasi parang yung kanina nga, nung umpisa, na-establish natin yung feminist ethnography na ang silbi niya ay datos din para sa pag-form ng mga policies. Pero ngayon, yung feminist ethnography, pwede na rin siyang way para ma-directly ma-deal mo na yung mga problema ng mga kababayan.
Person, no? Person focus na. Kasi minsan yung pulisiyan, tagal-tagal pa bago magkaroon ng positibong impact, no, sa mga kababaihan.
Pero paano naman po yun? Kasi nga, yung researcher po nagiging involved doon mismo sa mga taong kinakausap niya, yung ganyan-ganyan. Pero paano po yun? Paano po mababantayan din doon yung ethics ng research, yung hindi din magiging bias, kumbaga yung taong nagre-research?
Oo. Ang isa pang na talagang stricto ang pag-feminist researcher ka yung ethics, no? Una, kung tatanong mo, una, hihingi ka ng consent, permission. Pagkatapos, tatanungin mo kung handa sila. Tapos, titingnan, isa-size up mo yung panahon, yung time, kung handa na sila. Kung hindi, titigil ka. Kung hindi, wag kang mag-conduct ng research, no? Confidentiality is absolute. Kaya SOP ngayon, wag mo nang babanggitin ang pangalan, ganyan. Itatago mo ang identity niya unless willing siya. Kasi sometimes, pag na-empower na yung mga victims, survivors, gusto na lang maging agent of change. So, they really don't care na ma-identify na sila, di ba? So, ang isang karanasan ko dito ay yung advocacy around prevention of HIV/AIDS. Na some of the positive, no, women, nag-volunteer na rin sila, na sila na rin ang spokesperson sa mga prevention programs, sa mga advocacy programs.
Ayan ako, medyo mabilis na ang ating discussion dahil kailangan umalis ni Professor Sabrichea. Pero ma'am, ako po yung last ko sigurong question ay, sa ngayon po, sa research, history, at saka syempre yung kasalukuyang nangyayari din sa feminist ethnography sa Philippines, ano po ba yung mga dapat na pagtuunan pa ng pansin talaga sa pag-aaral ng sa mga issue din ng kababaihan at ng gender din po?
Yung mga iba't ibang uri ng data source, sa mga estudyante siguro magandang tignan din ito. Kasi iba't iba na yung mga, may mga panibagong modes of communication, tapos may mga bagong arenas of exploitation. Halimbawa sa cellphone, sa internet. So nagbibigay buhay din ito ng mga panibagong larangan ng exploitation, mga ganyan, no, na kunyari yung ethnography ng mga messages sa internet, pwede rin siya, di ba? Pwede rin kasi qualitative data yan, communication yan. Basta't may komunikasyon na nangyayari, pwede siyang pag-aralan, di ba? Sa texting, mga ganyan. Tapos sa mga visuals, no? Mga visuals, hindi lang letters. So, may mga panibagong arena na pwedeng gamitin ng feminist ethnography.
Yung pa yun yung mga social networking sites, mga ganun. Kasi ang bagong dami na nagbubukas ng medium din ngayon.
At saka bagong social spaces, mga locations. Merong, halimbawa, sa workplace, sa mga factories. Kasi ang traditional na ethnography lang, komunidad eh, barangay. Eh, ang dami ng mga bagong social spaces ngayon, no? Baka
actually,
pwedeng yun.
Meron na nga rin din po ako naririnig na merong self-ethnography din naman daw. Pwede parang rin. Tinitingnan niya rin po yung sarili niyang buhay. Tapos nire-relate niya po dun sa karanasan ng ibang tao.
Dinodokumento mo ang buhay mo, no? Yung pagbabago ng iyong pagtingin, yung mga likes, dislikes mo, yung attraction, ethnography of attraction. Oh, maganda yan sa mga young people, oh, di ba?
Ma'am, last question. Kasi kayo po ay matagal na talaga dito sa, yun nga, sa discipline talaga ng feminism. Ano po sa tingin niyo yung pinaka-challenging or yung pinaka-gusto ninyo dito po sa discipline na ito to keep you going sa kabila nung ang dami din ng mga, katulad nun, ang bibigat ng mga topics din kasi napaka-emotional at saka psychological din po.
Ang talagang siguro nakita naman niyo nung naipasa natin yung reproductive health law, ano, nakita niyo talagang ano national and celebration. Ang maganda talaga ang tingin ko yung generation namin kasi ang tawag nga nila I'm one of the mothers, no? Mothers of women's studies in the Philippines. Masayang-masaya kami kasi malaki yung positibong naibunga ng lahat ng pag-aaral. Nakalabing apat na batas na kami na ipaglaban namin, no? Women and Development Law, rape law, assistance to victims of rape, reproductive health bill, law, tapos violence against women law. So, tapos maraming economic laws na rin na ipasa namin. So, sa akin, yung makabuluhang academic work, yung immediate yung makikita mong results, no? Hindi yung magtatagal pa ng 100 years bago manganak yung mga sinulat mong libro, mga ganyan. Ito immediate kasi policy research ang tawag natin.
Medyo inspiring po iyan. Sana po madaming mga, kung gusto nyo po maging feminist ethnographer, ayan, pwede nyo pumunta si Dr. Carol Sabriche sa Asian Center. Ayan po. Dean, meron po ba kayong gustong sabihin or kaya po paalala?
Ako ay natutuwa sa programang ito at sana damihan nyo. At bigyan nyo ng mas maraming puwang ang mga kababaihan. At saka siguro mga karapatin din ng mga gays, lesbians. Maari din ninyong imbitahin sila at maaring kausapin din. At saka siguro mga bata.
Mm-hmm.
O, bigyan na rin natin ng boses ng mga kabataan para mapakinggan din sila ng mga policy makers. At konteksto nila ang gamitin, no, sa paggawa ng mga batas.
Ayan po. Nako, sana po ay madaming na-inspire dito sa ating episode ngayong hapon. At dito na po nagpapaalam kami kay Professor Sabriceya pansamantala dahil siya po ay may kailangang puntahan pa. Busy-busy po ang ating dekano. Maraming salamat po, Professor Caroline Sabriceya.
Maraming salamat din sa inyo.
Ayan po. Magbabalik po ang Generation Gender matapos ang ilang paalala.
BZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, BZUP sa 1602.
Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups pupuntuhan ang mga issue ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man, ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ka ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, saka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabag.
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po tayo dito sa Generation Gender, o diba? Luis, kanina
hello
nakausap
po
natin si Professor Caroline Sobrechea, ang dekano po ng Asian Center at isa nga din pong kilalang feminist researcher. At saka syempre nako yung kanyang mga ibinahagi sa atin nakaka-inspire.
Totoo po.
Actually tapos sabi niya nga 'di ba, kumbaga ito ay napakahalaga talaga dito sa yung feminist, kung gagawa ka ng isang feminist ethnography ay kailangan yung assumptions mo. 'Di ba? Isa na doon napakahalaga na yung structure ay gendered siya. At yung mga assumptions din lagi niya din tinasabi sa klase na sa pagpasok mo sa isang pag-aaral, dapat kilalanin mo na din talaga kung ano yung mga assumptions mo, kung ano yung perspective mo. Kahit ikaw pa ay siguro hindi isang feminist ethnographer, 'di ba? Para din maging fair ka din doon sa mga pag-aaralan mo or sa gagawin mong pag-aaral.
Ako naman yung parang natutunan ko, yung mahalaga talaga yung pag-aaral sa bawat pagkilos kasi yun yung nagbibigay ng bukod sa yun yung nagbibigay ng direction mo. Parang alam mo na may pinagbabasihan ka, may pinanggagalingan ka kung bakit mo pinaglalaban yung mga ganong klaseng bagay.
Oo, kaya nga, di ba, kung naalala natin, ito nga, yung iba't ibang pagkilos ng kababaihan, di ba, iba't ibang datos yung pre-representa dyan. At talagang minsan nakaka-alarma, nakakalungkot, at na nangyayari pala ito. Pero yun nga, nakita natin na ito ay may pinaghalawan itong mga pag-aaral. Kaya kumbaga, hindi ito hiwalay sa realidad.
Tama.
Diba? So talagang at saka napakahala din nun sabi nga ni Professor Sobrechea kanina, 'di ba? Ni Dean Sobrechea na yung mga policy frameworks, yung mga policy recommendations na ginagawa din ng mga grupong nag-aaral tungkol sa relasyon nga ng tungkol sa estado ng kababaihan sa ating lipunan, mahalaga iyon. Kasi 'di ba sinait niya kanina yung violence
mga
against women.
Na ipasa.
Oo, 'di ba? Tapos yung ito nga yung RH bill, 'di ba? So may talagang kailangan may hugol.
Pero parang mahalaga din siguro dun pa sa punto na hindi din natatapos dun yung pag-aaral. Kasi parang syempre kahit na meron na tayong mga ganyang mga batas, titingnan pa rin natin yung implementation niya, 'di ba? Kung natutupad talaga siya. Kaya may kahalagahan yung pagkakaroon pa ng mas madami pang pag-aaral para mas makabuo ng mas maayos na diskurso tungkol dun sa mga kababaihan na dapat natin pinaglalaban.
At medyo kailangan, yun nga yung sabi niya kanina, yung counseling interview. Ano, dapat mahalaga pala yun. At may, kumbaga, sinare niya rin ito sa klase namin one time. At saka dito din, sinabi niya nga, na may, kumbaga, meron ka din talagang susundin. Kasi napaka-delicate, napaka-sensitive din talaga nung topic na ganito. So, at saka, nung dati din, nung sa thesis ko, nung sa undergrad, napakahirap talaga na, kunyari, yung mga ganoong klaseng kaso, kunyari, violence sa loob ng pamilya, napakahirap niya na interviewin mo yung babae,
or kaya yung mag-asawa or kaya yung mismong biktima kasi talagang
vulnerable kasi yung mga tao.
Oo, okay. Tapos ikaw din bilang isang researcher, hindi mo alam kung ano bang gagawin mo kasi, 'di ba? Yun ay isang sensitive matter.
Ang hirap magbalanse ng interest kasi parang habang gusto mong maging objective as possible dun sa pag-aaral mo, hindi mo maialis na may empathy ka para dun sa taong pinag-aaralan mo.
Mm-hmm. Pero yun nga, siguro yung ating mga kababayan po dyan or mga kasali na nakikinig dito sa ating talakayan, ayan, syempre po, pwede po kayong siguro tanong natin kay Dean Sabrichay sa susunod ay yung mga recommended books niya din for reading. Tama. Lalo na doon sa mga interested din sa ganitong klaseng mga field, yung mga nag-uumpisa pa lamang, di ba? Napakahalaga nun. At saka yung isa ko din natutunan kanina sa discussion natin, ako yung ethics, di ba? Yung meron ka din dapat susundin na hindi naman ito parang porket pinagkatiwalaan ka na, 'di ba? Hindi parang isasantabi mo na rin din yung kanyang mga karapatan or kaya yung kanyang mismong kapakanan.
Mm-mm.
Kaya po, sabi niya nga kanina kailangan ay merong consent, oo, at saka depende kailangan mo magpaalam. Uh-huh. As much as possible ay confidential. Confidential po yung mga tao na nag-ano nga po dito, confidential 'yon. So kung except na lang, sabi niya, kung empowered or kaya kung gusto din na lang sabihin na i-divulge yung kanilang pangalan para makatulong din dun sa advocacy. Mm-hmm. Depende po iyan doon mismo sa pag-aaralan.
So, parang talagang napakabigat ng responsibilidad ng isang researcher sa ganitong field. Kasi parang, ayun nga, mga tao kasi yung hawak mo, mga karanasan nila na dapat pinag-iingatan mo kung ano man yung natututunan mo doon.
Kaya nga, ako, napakahalaga nun, no? Kasi hindi din dapat natin bilang isang researcher ay obligasyon din natin iyon na pangalagaan. Tama. Lalo na po yung karapatan at saka yung buhay din mismo nung ating, yung tao na naging bahagi ng ating pag-aaral. Kaya napaka-interesting nitong feminist ethnography na itinalakay natin ngayong hapon. At nako, marami pong mga pag-aaral din. Actually, nung sa undergrad ko, yung mga sinasite ni Dean Sabrichea na mga katulad dun sa Violence Against Women, ang dami niya talagang sources din na ngayon na nasusulat. Na parang, at saka napaka-empowering niya din para sa isang babae na katulad ko na na may ganoong realization na hindi, yun nga, siguro sa akin ay perpekto yung, hindi naman perpekto, pero okay, di ba, yung pamumuhay mo, or kaya wala kang kinakaharap na ganun, pero doon nung marirealize na may mga kabataan pala, may mga nanay pala, di ba, na nakakaranas ng ganito. At doon sa mga pag-aaral na nagawang iyon, nung sinasalaysay na nila yung kanilang mga experiences, doon nung makikita na ito ay mga totoong, di ba, mga buhay na karanasan, nangyayari talaga. At ang mararamdaman mo din actually doon yung kirot at saka yung sakit din ng kanilang pinagdaraanan.
Tingin ko bod pa doon sa parang nakakapagmulat siya.
Mm-mm.
Ano, yung mahalaga din na nagkaroon ng ganitong research kasi makikita mo na meron yung mga ganong issue, kaya mo palang solusyonan sa ganong, kasi yung hindi naman simpleng paraan, pero alam mong kaya mong kulare kung researcher ka, di ba? Parang sa ganong paraan, kaya mong gumawa ng solusyon dun sa issue na parang
kasi or kaya mong makaambag doon sa solusyon din kasi ito nga ang dami ding mga pag-aaral actually, di ba, na sinasite nga din tungkol kapag may mga policy recommendations na ginagawa at sabi nga Didi Sabrichea, ang isa ding maganda dito nga sa kanyang naging line of research yung discipline ay makikita mo, 'di ba? Dahil ito yung mga policy, na meron ding solusyon na naigagawa. Nako. Kaya po siguro yung ating mga tagapakinig diyan, kung interested po kayo dito sa feminist ethnography, imbitahan po ulit natin next time si Professor Sobrichea. Dahil nako, medyo napaka-busy niyang tao, 'di ba? At syempre po, asahan ninyo ay next week mag-uumpisa na Women's Month, 'di ba? So syempre yan po ang ating pag-uusapan dito sa Generation Gender kasama nga ang ating mga kagender. May ganun tayo. Ating mga kabatak na sina Professor Libay at si Professor Joe Santos.
Balita ko, exciting nga doon yung lineup ng March kasi ang usapin daw ng media at saka mga kababaihan yung mga aabangan nating episodes.
Oo, naku, baka yung ating mga future researchers po dyan, yung ating mga kabataan, katulad ni Luis na fourth year na, mm-hmm. 'di ba? So or kaya magta third year ganyan. So kung kayo po ay interested dito sa feminist ethnography or kaya sa feminist research, ayan, pwedeng-pwede po kayong magtanong. At saka mag-ano din, madami tayong mga feminist researcher dito sa nagkalat sa UP Diliman, mm-hmm. 'di ba? So 'yan po, nako, i-feature din natin 'yan sa next month, mm-hmm. March. Mm-hmm. At nako, bago po tayo dito magtapos dito po sa ating programa, i-anunsyo ko lamang itong ito pong isang forum tungkol dito sa aging and migration in Asia in the 21st century issues at intimate and public spheres. Ito po ay magaganap sa February 28, 2013, 1 p.m. sa University Hotel, UP Diliman. March 1, 2013, 9 a.m. Seminar Hall, GT Toyota Hall of Wisdom at sa Asian Center po, UP Diliman. At sabi nga po dito sa kanilang release ay this workshop shall shed light on the migration in relation to aging from multilateral comparative perspectives in the Asian context beyond the conventional framework. Speakers from diverse disciplinary backgrounds will discuss the topic in terms of both intimate and public spheres. Isa po nga dito, example ng mga topic dito ay familialism in transition, care regime in Asia, development of a marriage migration chain in northern China, search for the better model for multicultural policy, aging of Filipino female guest workers, trends and challenges, what is maintained after migration, young Japanese migrant workers and their family, at migrant elder care workers in Singapore, theoretical and policy implications. At meron din dito yung sa mga social networking sites or yung sa internet naman natin, meron din dito mga pag-aalala. Nako, medyo madami po itong panel topics na i-discuss dito sa aging and migration in Asia in the 21st century, issues at intimate and public spheres. Kaya po, ayan, punta na po kayo. Ang mga speakers ay from Kyoto University, Songkwe University, University of the Philippines, Diliman, National University of Singapore, and University of Hamburg. Ayan po. Kaya po, iniimbitahan ulit ang ating mga kasali. Kung interested kayo, punta na po kayo dito sa UP University Hotel at GT Toyota sa Asian Center, UP Diliman. Ngayon, Luis, magpapaalam na tayo sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat muli kay Professor Caroline Sobrechea sa pagsama po, sa atin. Ano niya tayo sa kanyang busy schedule, o, diba? O, ayan po. Kaya ngayon, ay naku, muli natin nga pakinggan. Dahil ako tuwang-tuwa talaga ako sa song na to. Kahit hindi na po, kahit tapos na yung February 14, kung saan naganap itong 1 billion rising. Naku, ngayon, ay muli natin mapapakinggan ang awiting ito. Dahil inspired na inspired kami ni Luis ngayong
hapon. So, meron ngang LSS, parang naka-LDS din.
Oh, last dance syndrome. Ito talaga, Luis, kumagawa ka ng mga ganyan. Ayan, so eto na po ang
isang bilyong babae. Babangon.
Bakit nga ba di mabubuhay ang bayan kung walang kababaihan? Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan. Bakit nga ba nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima ng galupitan, karahasan, pili tayong dinadapa. Isang bilyong babae ang babangon.
Ang gabriela ng ating panahon. Bangon! Tiyak, akla, tomboy, katiri. Uy, ayun, chicks. Sexy, pakis.
Hoy, kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te, ikaw lang kianay. Si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender.
Mga babae, ang ito.